til en ny episode av Oddspodden, som laget I samarbeid med Common. Jeg Frode Lia, og har med meg oddsekspert Lars Dybwad, og tidligere fotballproff, og nå fotballekspert Torstein Helstad. Velkommen, gutter.
God morgen, Frode.
God morgen, Frode.
Ja. Oi, her var vi gromme I stemmen, Lars.
Litt grov I mål I dag,
ja. Ja, har du... Ja, vi, som kjenner, av våre lyttere, så det jo viden kjent at du veldig glad I whisky. Har det vært whisky igjen?
Ja, det jeg har ikke vært så mye whisky, altså det
Nei, du har også kognakken da.
Ja, det, så lenge det brunt, så... Nei, det en hard vinter. Vinteren, hva det for noe? Winter is coming, det heter, I Game of Thrones.
Jeg si det som det nå. Du satt og skreik deg hest til Arsenal Liverpool I går. Ja, det kan det, du bare innrømme at det gjorde du faktisk.
Det hadde stemmen der, røyk der, ja. Faktisk.
Ja, altså, vi må jo gjennom våre spill siste uke, men før vi kommer dit, vi må kanskje berømme kampen vi så I går kveld, Arsenal-Liverpool. Vanvittig underholdende kamp.
Ja, jeg og Lars, vi diskuterte noe, jeg så ikke hele andre, men første omgang var vel noe av det bedre vi har sett, selv om det var få sjanser. Mm. God underholdende toppfotball. Det vel sånn vi vil egentlig se det. Ja, litt mer sjanser og mål, men når det først ikke de det, så synes jeg det var god fotball I kveld.
Ja. Martin Ødegaard burde kanskje ha skåret?
Ja.
Yeah. Vet du hva? Jeg så den sjansen fra en annen vinkel.
Ja.
Og den ikke så lett som Nei. Man skal ha det til. Altså, Allison veldig tett oppi.
Det du har vel to forsvarsspillere som bak Allison, så det liksom... Du må treffe den rette vinkelen, men det vel litt sånn kjennetegnende for Liverpool og litt sånn for Arsenal, det ikke det? Når du ikke får hull på bullen her, så blir du hardt straffet.
Mitt høydepunkt var Luca Martinelli tok på Jordan Henderson. Og stor kunst.
Ja, det var mye, stor kunst der fra Martinelli. Han hadde jo en fantastisk kamp, og det var jo tydeligvis mye av taktikken til Arsenal da, og slår langt på han, fordi Trent ligger jo veldig høyt og presser som en del av det pressspillet til Liverpool.
Ja.
Og ja, han hadde en forsering der, jeg husker om det var det kanskje den med Henderson, men først en tunnel, og så gikk han ned langs linja og opp og slo inn foran mål, hvor det ikke var noen. Det var stor kunst av Martinelli der, så... Det surt for Ødegaard da, at det en Martinelli I klubben, så ikke han kan få liksom, kunstnernavnet Martinelli.
Ja.
Bittert. Det satt jeg tenkt på I går.
Den kom litt sent til meg, men nå lo jeg.
Ja, takk.
Skal vi gå igjennom sist ukes, eller sist helgspill? Jeg lurer på om vi også skal gå igjennom Champions League-kampene som... som har blitt spilt til nå. Altså, vi har jo en kamp I kveld. Nå spiller vi inn dette på en torsdag. Men I og med at det ikke Europa-runde neste uke, så tar vi rundt beint. Kan vi ikke det, Lars?
Det kan vi godt gjøre. Det blir jo mye elendighet, sånn sett. Da. Men vi liker jo det. Vi står jo for det.
La oss begynne. Ja, vi kan jo ikke gå helt skott av skaftet, holdt jeg på å si. Så vi må jo stå for de spillene vi har.
Absolutt, det gjør vi jo, og det ikke sikkert alle spillene var så dårlige heller. Men la oss begynne med...
Og det skal jo også sies at vi godt I pluss. I hvert fall før denne runden.
Vi fortsatt I pluss, og også etter denne Europa League-runden, uansett hva som skjer I kveld, da, når jeg har et spill I Monaco-Braga der. Gjemme seg minus 1 til 86. Jeg repeterer det hvis noen skulle høre dette på en torsdag, og har lyst på et spill der. Men sist helg, jeg får bare beklage stemmen min, som jo vi har snakket om. Southampton Newcastle tok et spill allerede på torsdagen der, Frode.
Mhm.
En borteseier til, hva var det for noe? Du spilte UB til 1,84. Og Newcastle gikk jo faktisk hjem og vant den kampen 2-1. Så der ble det spill inn med 0,84 enter.
Jeg vil bare legge til at jeg spilte også Rein B, sånn privat, 5 minutter før kampen. Jo mer jeg tenkte på det spillet, så angret jeg på at jeg ikke flagget... Ren B, men den tabben skal jeg ikke gjøre en gang til. Men det kommer vi tilbake til litt senere I sendingen.
Det gleder oss til, men Newcastle, de var litt heldige, eller? Hvis vi skal være drulig her.
Helt ærlig, så ja. Men nå ser jo Frode med andre øyne på dette her da, men...
Ja, men altså flaks, det kan man vri og vende på, men som oddspiller så, dette bare en anekdotisk øvelse vi snakker om her nå, men jeg tenker jo at lag som har flyt har også veldig mye flaks,
ja.
Og nå det laget som har veldig mye flaks, det jo Newcastle, og den seiersrekka de har, jo strengt tatt imponerende. Nå tapte de mot Chelsea, men de spilte mye, mye bedre enn det de har gjort til nå, og et lag på god vei opp og frem, i god form. Så selv med litt flaks, så synes jeg det var et godt spill.
De jo egentlig bare et kunststykke av Havertz unna å få med seg borte mot Chelsea også.
Men kan vi bare stoppe sendingen her ett sekund? Og snakke om flaks.
Ja.
Fordi flaks og uflaks i fotball, altså det jo som Drillo sier, at det en av de største komponentene i fotball. Det flaks og uflaks. Mm. Og det må vi ta inn over oss som oddspillere. Og jeg tenker at... det å fokusere mer på altså at flaksen der da når du priser inn kamper, det utrolig viktig.
Ja, det helt enig.
Ja.
Mm. Og
ja, for vi sitter her ofte at uflaks at den ballen ikke går inn. Ja, men altså du må liksom legge inn en buffer med 20% flaks og uflaks uansett.
Ja, helt enig, og det er jo egentlig helt essensielt å forstå når man driver med oddstipping, at det er jo utrolig mange små marginer.
Ja.
Og det jo derfor vi har sagt her på podden mange ganger, at et oddsregnskap, eller et bevis på hvor god du til å spille odds, det må du føre over veldig, veldig, veldig lang tid.
Mm.
Fordi det så små marginer, og man har uflaks i noen kamper, flaks i andre kamper. Det handler jo om jo å spille til odds som uttrykker en større sannsynlighet for at noe skal skje enn det som faktisk tilfellet da. Og det også får man jo på grunn av vist etter mange, mange, mange spill.
Mm.
Så, men det kan jo være en interessant øvelse, sånn som vi prøvde litt på nå da, å analysere spillene med tanke på om de var heldige som gikk inn eller ikke, for å se om man kan lære noe av de da.
Ja.
Jeg kjøper jo det at lag med flyt og form har litt flaks, og sånne sjansetall med expected goals og skudd og så videre kan jo lyve litt, fordi det sannsynligvis forskjell. Torstein da, vet du sikkert det? Sikkert forskjell på når en spiss tar en spiss i form med masse selvtillit, tar et skudd fra 12 meter, enn når en halvskadet ut av form spiss tar et skudd fra 12 meter.
Ja, det så du i norsk cup senest. En spiss uten alt for mye selvtillit i fjorsesongen har et tilbakespill som straffespark i Molde, så blir det sånn at når du ikke har flyt, så sitter ikke helt det der. Det har innvirkning på egentlig alt.
Mm. Og sånn sett så lyver jo tallene, fordi tallene, de to spissenes avslutning, vil jo få like expected goals-verdi, og regnes med en stor sjanse begge deler.
Mm.
Mens det egentlig store forskjeller der, da. Flyt og tilfeldigheter, og så man...
Det har jo vært en av mine kjepphester her i podden over lengre tid. Altså det lag gjør innenfor 16-meteren er helt essensielt da. Altså vi snakket om Arsenal-Liverpool før sendingen, og der irettesatte du meg, Lars, for jeg tenkte at Arsenal hadde jo overtak i den kampen, men de skapte jo ikke mange sjanser, og det en forskjell når Martin Ødegaard får den ballen innenfor 16-meteren og når Jota gjør det.
Ja, og så kan du ta med at det jo en keepertabbe. Det liksom, hvis jeg skal begynne på den ballen, så ruller det og ruller det, ikke sant? Det en sammenheng av masse forskjellige aspekter som gjør det.
Ja, men
det
jo også innenfor 16 meter.
Ja, det innenfor 16 meter. Det jo der kampene avgjøres.
Eller som kanskje en av ens bedre keepere.
Ja, det blir jo kampavgjørende. Det gjør det.
Ja, det er jo et utrolig interessant tema der, for altså, flaks og uflaks styrer jo hele narrativet, hele historieskrivningen i fotball ofte. Så du kan... Du kan være møkkheldig og vinne en cupfinale og bli hyllet for det i 100 år fremover, men samtidig så var det en sånn smash and grab tyveri hvor du hadde en sjanse du scoret på og den andre laget dominerte deg fullstendig.
Ja.
Men det jo glemt etter tre uker. Ja, ikke sant? Og ja, hvis vi skal være aktuelle, så har vi Benficas avansement mot Ajax. Det var vel et, sånt, et ran på høylysdag.
Ja.
Men det jo ingen som bryr seg om det, om antennålstipper kanskje, da, som føler seg snytt.
Nei, det jo et godt eksempel på hvordan narrativet... Altså man ser kun resultat da, ja. Ikke prestasjon eller bakenforliggende årsaker. Altså nå sitter de på TV i England da, og hevder at Ten Hag ikke kan trene Manchester United fordi han ikke klarte å komme seg til en kvartfinale i Champions League med Ajax.
Ja, mm. Og det jo ingen som ser bak,
nei.
Bak de to kampene hvor jævlig stang ut Ajax faktisk hadde da.
Ja.
Så det ja, både som odds-spiller og fotballmenneske og alt mulig, så det jo greit å huske på det der med tilfeldigheter. Man kan dra fordel av det, og man kan, men det preger så mye av historieskrivningen. Da.
Mm.
Det et utrolig interessant tema, og det jo skrevet mange gode bøker om det der også. Og ikke minst hvordan ting fester seg i vår hukommelse, etter hvert som litt feilaktig. Da. Mm. Man glemmer jo det med aspekten med flaks, og så tenker man bare på pokalene og... Og managerne som gjorde det bra. Og ja, ja, kanskje nok om det tema, men vi vant i hvert fall spillet i Southampton da, Frode.
Ja.
Så hadde vi et spill, Torstein, Union Berlin, hjemme mot Stuttgart, til 2-0-5, en hjemmeseier der. Og så, der kom kanskje uflaksen litt tilbake.
Ja, så fint ut et godt over 90 minutter.
Ja, den var sur.
Den var sur. Så første gang Stuttgart var mer på høyde enn jeg hadde forventet. Union Berlin overlegne første kvarteret, burde ha skårt et par til, og så ble det ganske jevnt altså. Så litt sånn overraskende. Men jeg så egentlig på den som klarer når det hadde gått 90, for da begynte jeg å lage hjemmelag pizza. Og fikk en oppdatering senere at det var surt med Stuttgart av en eller annen i lokalet. Jeg tenkte, ok, hva har skjedd? Så da ligger det, ok, vi var der, ja. Så, men sånn, ja. Sånn skjer.
Sånn det. For de som ikke vet hvordan det gikk, så ble det jo 1-1. Utligningen kom på overtid.
Mm.
Stuttgart traff vel stanga ikke så lenge før, så det var vel ikke helt urimelig, men... Berlin brant jo noen kjempemuligheter.
Ja, det var helt
før det igjen. Så vi kan vel kalle det litt stang ut. Så spilte jeg Betis Bilbao, borteseier pluss 0,25 mål. Betis vant den kampen, det synes jeg var rart egentlig, fortsatt. Men jeg så ikke den, så jeg vet ikke så mye om den. Men Bilbao spilte til med noen minutter mot 10 mann der, og burde vel strengt tatt fått med seg noe. Men til synlig at den imponerende forestillingen av Betis da, som har og hadde Europa League både før og etter den matchen.
Mm. Jeg så den kampen med ett øye, altså på en sånn second screen. Og Betis var det bedre laget også, etter min mening.
Ja.
Atletico Bilbao hadde litt lite å komme fremover. Ble liksom aldri helt farlig.
Vel, det ble i hvert fall spillet ut, og da ble det totalt minus 1,16 enheter på den runden. Så da må vi slå tilbake.
Ja.
Men også, Champions League også, ja.
Ja, da startet vi jo ja, kjempebra med min kamp. Manchester United mot...
Atletico Madrid.
Tusen takk. Og det endte jo i fryktelig dårlig stemning på Old Trafford. Jeg vet ikke om du så når Diego Simeone skulle løpe ut av banen etter kampslutt der.
Men det var jo, det fortsatte jo ut på utenfor stadion også, mot spillere etterpå. Rashford var vel en av dem som var meget utsatt. Pogba hadde innbrudd i sitt eget hjem.
Ja.
Samme kveld det var, ja, så det var masse sånn
modent
det, ja, det virker vel som at supporterne har snudd seg litt mot spillerne. Det er fra å vinne greit mot Tottenham til å ryke ut av Champions League og stå uten et trofé igjen på ganske mange år, så begynner det å murre bra, altså.
Var kanskje ikke så ille med Ole Gunnar Solskjær likevel?
Nei, kanskje ikke det. Det har ikke vært blitt sånn vesentlig mye bedre, det kan man vel ikke si. Så,
har vi ikke blitt bedre I det hele tatt?
Nei, der har vi lagt den død.
Nei, altså, man skal jo ikke se bort ifra at Ole Gunnar Solskjær også hadde klart å krabbe Manchester United opp til en fjerdeplass.
Ja, og slå Tottenham hjemme, og så ryke ut I Champions League. Det fullt mulig at det hadde gått
opp. Det hadde skjedd, ja.
Jeg må jo si, jeg synes I hvert fall det var et veldig mye blire Manchester United. Vi så under Ole Gunnar Solskjær stort sett, da. Det var en utrolig kontrast med Arsenal og Liverpool I går, hvor du har to lag som... Ikke klager noe særlig, det var litt på dommeren, men det bare full guts, sånn kjempeengelsk, høy intensitet, kjempegodt spill, høyt tempo, mye ferdigheter, og så Manchester United, de så jævlig sure ut mot Atletico Madrid helt fra starten av. Så brukte så mye energi på å klage på hverandre og på dommeren, og Fernandes lå jo sutra ustanselig, og virker som de snur seg litt mot hverandre, og det virker som det noe hyggelig å være United-spiller om dagen.
Nei, altså man kan diskutere veldig mye av de fotballfaglige ferdighetene til Ole Gunnar Solskjær, eller det har blitt diskutert veldig mye, særlig I England. Men en ting jeg tror han naila, det var jo å håndtere garderoben, selv etter Cristiano Ronaldo kom. Så...
Ja, det gjør jo noe med en garderobe. Det så du jo med Buffon og gutta I Juventus også. Som sa etter hans avgang at det gjorde at garderoben ble bedre. Så kan man spørre seg om det en rett mann å ha I en sånn garderobe. Det kan hende at de hadde prestert bedre uten han, selv om det han som står igjen med mest målpoeng og den kanskje mest avgjørende spilleren til United gjennom sesongen. Så...
Men spiller de så mye, fryktelig mye bedre da? Altså,
nei, det gjør de ikke.
For det så ikke ut som de hadde en plan I det hele tatt, nesten I den matchen der, I hvert fall ikke når de kom under.
Nei, altså det de sleit under Ole Gunnar Solskjær med, altså den offensive samhandlingen, det sliter de enda mer med nå, etter min mening. Men apropos flaks uflaks, det burde jo kanskje endt med to scoringer til Manchester United allerede I første omgang, eller?
Ja, vi kan jo ta Elanga som egentlig den som jeg synes har vært et positivt innhopp da, for United. Svenske unggutten som har vært frisk I beins, som går på og prøver, og det jo han som får sjansen også. Så Oblak har et stort hode som står I veien, pluss et par andre, så det litt sånn... Da vi inne på den med marginer igjen.
Alt greit med en keeper som tjukk I huet.
Veldig greit å ha en keeper som tjukk I huet, som vet hvor den skal stå. Så, det vel de marginene, men sett under rett så det for meg helt greit at Atletico Madrid går videre. Det en annen sak.
Kan ikke vinne alltid, si. Selv om vi tre herrer med mye fotballekspertise, så kan vi ikke vinne alltid.
Kan ikke vinne alltid,
nei. Nei, altså du hadde jo over 1,5 mål til Manchester United, var I spillet ditt, til 2,25. Og vi snakket om her at vi trodde det skulle bli målrikt, og det tror jeg også det hadde blitt hvis United hadde scoret først. For dette jo to lag som I hvert fall sesongen har vært defensivt relativt skjøre, og da hadde det blitt et helt annet trykk I den matchen hvis United hadde scoret først. Da hadde nok kanskje både United-spillet og over generelt gått over, men slik gikk det ikke. Så 1-1 ut der, og så var det Chelsea-Lille da, Torstein, hvor du spilte under 2,5 mål til 1,86. Og der scoret jo Lille først, og da ble det litt skummelt for å spille, og det endte jo 1-2.
Gjorde det. Nå må jeg ærlig innrømme at jeg satt og så den andre kampen fra Premier League.
Ja,
det gjorde jeg også. Så jeg har ikke dypdykket I den, men jeg så det var en straffe først I Lille der. For så å ikke spille forsvar siste minuttet før pause og slippe inn en der. Og så var det var mer Hawaii I andre gang, ettersom Lille måtte frem. Så det kunne fort ha blitt. Flere mål etter det jeg skjønte, men det vel fra bekk til bekk som gjør at Chelsea skårer mål, det andre målet, så det sier vel litt da, men sånn det.
Sånn det, så vi kanskje komme oss videre I sendingen, da har vi snakket mye om historien.
La oss gjøre det. Det jo en kamp som større enn alt denne helgen. Altså det en av de mest sette fotballkampene i året. El Clasico, Real Madrid, Barcelona, søndag kveld, 21.00. Det blir sexy.
Ja, den blir fin igjen altså.
Så du har et Real Madrid som har tatt en PSG-skalp. Du har Barcelona, som målt etter de 10 siste kampene, topper formtabellen i La Liga. Xavi har virkelig fått sving på Barcelona med en blanding av gamle travere, og nye, flotte, fine spillere. Gavi, Pedri, Dest, og så videre. Fine, er mye fotball der.
Det virker som man først og fremst har det sett bedre ut defensivt da, for Barcelona, utifra hvordan det så ut i starten av sesongen.
Ja, men begynner også, kanskje der.
Ja, vi begynner der, men det har jo smittet over på den midtbanen med unge gutter siden av Busquets. Og så, må jeg si, jeg ikke noe sånn stor fan av Traore, bortsett fra at han... brukte enormt mye baby oil, eller hva det var for noe. Det var vel det eneste som var interessant med han de siste årene i Wolverhampton nå, for han hatt en dalende formkurve. Både han og Aubameyang var det jo mye med, så virker det som de har fått, i hvert fall Aubameyang har begynt å levere, i hvert fall.
Ja, ja, absolutt.
Det har han. Traore venter vi vel litt på, men det jo noe sånn uforløst, så får du... Dembélé på den andre kanten, det er mye fart da.
Dembélé med det der, to assists i 4-0-seieren mot Osasuna.
Det liksom, det litt tilbake til det der Barcelona med kjappe kanter, der det går ekstremt fort, og det mer gøy å se på Barcelona igjen da, ja. Ikke minst.
Ja, så må vi nevne Ferran Torres, at Barcelona fikk, nærmest fikk en fra Manchester City.
Helt utrolig. Nå ser du hvor mye et vindu kan gjøre da, med egentlig de unge på midten også. At alle løfter seg et eller flere hakk egentlig.
Og kanskje også et trenerskifte da.
Ja.
Med litt tid bak seg.
Ja.
Ja, de har vel tapt fem på rad nå, Barcelona mot Real Madrid. Så de har vel litt å revansjere her.
Absolutt, og så det jo den store nyheten at Benzema tvilsom til denne kampen. Det ble jo spennende å se. Men jeg har et spill i den kampen, og vi får diskutere risikonivået på spillet mitt. Men du kan få Barcelona strak til 3,35. Og det synes jeg alt for høyt. Jeg mener Barcelona burde ligge på altså, i hvert fall et totall foran her, 2,9-2,95-ish. Så jeg tenker jo det fryktelig verdi på Barcelona, med tanke på den formen de i, og at Benzema kanskje da ikke med.
Det må jo være utifra det at de priser det så høyt, at Real Madrid uten Benzema, som egentlig har...
Ja, Barcelona er priset høyt.
Ja, på grunn av at Benzema er ute.
Nei, da det motsatt.
Motsatt, mener jeg.
Ja.
Ja. Så, ja, men det litt sånn... som Lars sier da, de har jo tapt, hva det, fem strake?
Real Madrid ligger til 2,05. Ja. 50, omtrentlig 50% sjanse for at Real Madrid vinner den. Ja.
Altså Real Madrid jo, hvis man skal se på tallene, jeg skjønner jo at oddsen som den er, for de jo 15 poeng foran Barcelona og Real Madrid, og de har ikke vist sånn veldig mange tegn til å dabbe av da. Veldig fin seier mot Mallorca på mandag, etter at de gikk videre i Champions League.
Apropos, men du sa det selv da, det et trenbytte her. Og det litt sånn spørsmål. Når skal du sette den tidslinjen da? Hvor langt tilbake skal du telle de tallene? Jeg tenker at per i dag så Real Madrid Barcelona ganske like nivåmessig.
Ja, du tenker det?
Ja.
Ja, jeg mer usikker da, men jeg kan forstå tallene da, for det det jo ingen av lag som har noe vist noe særlig svakhetstegn. Real Madrid har hjemmekamp. Real Madrid har hvilt mer i midtuka kontra Barcelona som spiller torsdag kveld. At de er hjemmefavoritt i 2-0-5, ja, ja.
Det ja, ikke, og det, altså, det, det ikke, taler jo mot.
Hadde det vært 1-60 på Real Madrid, så hadde jeg kjøpt, kjøpt mer at de var overdelt. Da. Men for meg er det litt sånn styr unna match, men vi er jo heldigvis alle forskjellige. Nå er ikke jeg veldig involvert i La Liga, eller jeg følger ikke så godt med, så det kanskje derfor.
Nei, altså jeg vurderer en draw no bet til 2-44, eller rett og slett kjøre en straken på 3-35.
Spennende.
Men jeg føler nå at jeg blir snakket litt vekk fra å kjøre den strake, så jeg...
Nei, jeg synes ikke det. Det får stå for.
Jeg har bare sett Real Madrid i Champions League, ikke sett Barcelona så veldig mye i seriespillet, så der er jeg, har jeg ikke oversikt. Jeg har jo sett Benzema. Det er liksom den man sitter igjen som den viktigste for dette Real Madrid-laget. Mm. Er han ute, så er jo sjansen til Barcelona vesentlig større.
Ja.
Jovetic er ikke det samme.
Siden vi spiller inn dette ganske tidlig, og vi ikke får lagoppstillingene, så velger jeg da en draw no bet til 2-44 Barcelona.
Hypp.
Det er et annet spill som er allerede i kveld. Som jeg også har lyst til å lufte dere om vi kanskje noterer heller
og det torsdag kveld altså.
Ja, altså torsdag kveld Everton Newcastle i Premier League. Der står faktisk Everton som favoritt mot formlaget Newcastle.
Ja.
Du får Newcastle strak til 3-10. Og også en odds jeg vil satt litt annerledes selv, hvis jeg må si det.
Ja. Se på skadelisten her, Newcastle har jo en del ute, men det er jo ikke noe nytt sånn sett. Ja, det er, jeg vil kanskje satt den litt jevnere, ja. Men jeg kan tenke meg at det er en viss ufare i den matchen.
Absolutt.
Det Everton trenger nå er jo å spille en kamp hvor de ikke de slipper inn masse håpløse mål og klarer å skape noen sjanser. Og det er en hjemmekamp. Jeg er usikker på hvordan supporteren til Everton står nå. De, i begynnelsen når Lampard tok over så var jo supporterne enorme. Ga en ekstrem støtte til laget sitt på tribunene. Jeg husker om de begynner å vende mot allerede, men hvis de gjør det, så tror jeg Newcastle fort kan stjele det, men jeg er litt sånn redd for sånn typisk sånn engelsk night out, hvor det hardt prøvde hjemmelaget løfter seg og liksom leverer en sånn klassisk blodbrukne armer forestilling, hvor de får med seg noe.
Jeg tror ikke det blir målrikt. Det Nei. Blir vel luktøren sånn at Newcastle kommer litt sånn som de gjorde mot Chelsea, med fem bak. Og om Everton er god nok til å komme seg gjennom der, det er vel det som er store spørsmålet.
Jeg tror ikke Everton kommer til å holde null i hvert fall.
Nei, det har de stort sett tatt problemet. Så du er inne på noe der.
Jeg ville jo heller spilt, hvis jeg måtte spille den kampen da, jeg tror kanskje ikke jeg skal det, men da ville jeg jo heller spilt Newcastle enn Everton på momentum og form og ikke minst prestasjon og kanskje til og med manager mot manager, hvis man skal gå dit. Sånn taktisk, der er jo jeg en lettvekter i fotballtaktikk, men Frank Lampard har jeg.
Det er du, men det er ikke jeg.
Jeg ser at han i Burn.
Ja. Nei, så jeg spiller inn Newcastle draw no bet til skal vi se 2-17.
Ja.
Blir mitt spill nummer to. Forslag til podden. Og da er spørsmålet, kan vi ta med en torsdagskamp?
Du klarte jo å grine deg til det sist da, og det var jo veldig kutt. Det ble jo Newcastle-seier.
Ja.
Så vi får tillate det denne gangen nå da.
Hva sier vi det?
Det er kun hvis det er Newcastle på torsdager at du får grine deg til. Ja.
Da har jeg Barcelona Grano Bet og Newcastle Grano Bet i henholdsvis 2-44 og 2-17.
Ja, frekt.
Veldig bra.
Torstein, hva har du til oss?
Nei, det jo sånn da, at hver helg så det jo tusenvis av spill som man kan...
Det det, ja.
Det jo så mye spill, vet vi, helgene. Så,
innen idretten fotball?
Ja, innen idretten fotball så det så mye velge imellom.
Det som Scott skulle sagt det selv, gitt.
Det som... Vi må plukke en match. Men det som da, at jeg har sett... ventet lenge. Jeg ventet faktisk helt til 5 minutter før vi skulle gå på podden, og da hadde faktisk oddsen kommet på Norsk Cup.
Ja.
Jeg har lyst tilbake til The Roots, ha litt norsk fotball inne i podden igjen. Og det er jo kvartfinalen i cupen, og det er 4 fine oppgjør. Og endte jo egentlig på den... som også kan bli underholdende i når Eliteserien starter opp med Molde mot Sarpsborg. Det en søndagskamp, og det er et Molde-lag som hangla seg videre hjemme mot Odd. Det et Odd brant straffe, leda 1-0. Det ender opp med ekstraomganger og Haugen med et brassespark som gir Molde 3-2. Fantastiske mål for øvrig, og avansement. Mm. Og så får du Sarpsborg da, som feide Åsane av banen borte.
Ja.
Veldig, veldig sterke, og har egentlig sett bra ut også under oppkjøringen. Så det virker som det noe på gang igjen i Sarpsborg. Så stå med 10 mål på de 2 siste kampene, hvis vi tar med treningskampen mot Koffa hjemme, som var et par dager før Åsane borte. Greit, det Obos lag de møter, men likevel, Åsane har vært habile i Obos. Koffa har fått playoff en par år på rad, så det liksom, det ikke var bunnen av Obos. Sånn sett så virker det som Sarpsborg liker å skåre mål i hvert fall. Det jo bra for egentlig mitt spill. Nå jo Odd litt det samme. De har også slo HamKam 5-0 med et litt sånn B-prega lag i den siste treningskampen før cupkampen mot Odd. Litt ny formasjon i 3-4-3 med Wolf Eikrem som midtspiss, som han prøver seg litt i ha.
Bytte han vel i pausen vel?
Hæ?
Når jeg satt Hussein kom inn på?
Ja, han gikk jo ut etter hvert, men om det det som kommer, eller om det blir Fofana, eller hvem som blir foretrukket, men åpen fotballkamp mot Odd, og det tror jeg også det kommer til å bli mot Sarpsborg. To lag som liker å angripe. Mollins med 3 var det vel mot Åsane. Jeg har sett skarp ut under oppkjøringen, så det blir sånn... jeg tror det her kan bli underholdende på søndag kveld. Og nå har jeg lyst til å, i stedet for å gå under, så går jeg over denne gangen. Da var det vi... Fanta, det var vel over 2,75 mål til 1,85 hos Komon på søndag. Det var vel den vi kom fram til av de oddsen som har kommet hittil.
Ja.
Så det kan jo hende at det dukker opp mer der etter hvert og utover dagen. Men torsdag morgen så det i hvert fall det som har kommet. Da har vi fått litt norsk fotball, nå det ikke lenge før det braker løs. Ja, det litt, jeg har jo litt forskjellet for norsk fotball, så jeg synes det litt godt å ha det tilbake. Men,
2 uker igjen?
2 uker igjen, ja. 2. april så braker det løs, så det gleder jeg meg til. Men så får man se da Molde som skal være utfordreren til Bodø Glimt. Hvor godt de står, selv om de prøver seg kanskje litt frem i cupkampene, så...
Ja, for Rosenborg kan vi skrive av allerede nå.
Nei, vi skriver ikke av noen.
Bare meg da.
Det er bare du. Men vi får vel dyptikke litt, men det er jo Rekdal har ikke fått det helt på skinner ennå, det skal sies. Nå Nei. Vant de vel sin første treningskamp for 2 dager siden, og det var jo helt halleluja-stemning i Trondheim, så de har jo feiret med tog og fullt mulig. Så det, nei, men det var gøy da, i hvert fall at de endelig får litt oppsving på det.
Ditt kjære HamKam.
HamKam, ja, de fikk jo
Står de ribba og har null håp?
Nei, de står ikke helt ribba, men de har mistet et par. De mistet jo en stopper til i Rosenborg, og Eriksen også jo Rekdal ute etter, kanskje den viktigste spilleren til HamKam. Vant nå siste treningskamp, men ble jo rundspilt mot Molde sitt B-lag med 5-0 tap, så det er litt sånn usikkert hvor de står. Så spennende de to siste ukene, hva som kan skje og hva som ikke skjer.
Sa du oddsen på spillet ditt, Torstein?
Ja, den var det ikke. Den sto til 1,85.
1,85?
Det var det.
Bra, spennende med norsk ball da.
Ja, jeg synes det litt gøy å ha
det. Vi hadde jo så suksess med det i fjor.
Det har alltid gått veldig fint for oss det.
Ja, men jeg gir meg ikke da. Jeg har jo lyst til å, men jeg synes det er gøy å sitte og se på. Da kan man reise på kampene selv og den tingen. Så da har man lyst til å prøve seg. Men å tippe både Elitserie og Obos, det, ja,
helt enig. Det er ikke enkelt. Det er mye gøyere med norsk fotball, det må jeg si. Ja,
jeg synes det altså.
Det får dere syns, men nå er det så, er det kvartfinaler i cupen.
Det er kvartfinaler
i cupen. Er det noe år i historien hvor cupen har fått mindre oppmerksomhet enn 2022?
Nei, på Hjemslund så hadde de ett kamera på Kiel Viking, så det var jo nesten sånn i gamle dager, så du ikke pucken i gamle ishallen på Hamar. Det var så vidt så ballen på Hjemslund, så det var litt sånn, vi er tilbake på den dekningen, men jeg håper jo for all del at
NRK følger et godt gammelt spor.
De følger et godt gammelt spor, i hvert fall på Hedmarken, kanskje, og langt inn til skogs.
Kanskje så. Det er en forretningsmulighet for oss i Oddsbonden. Det er live-dekning ja. Ringside.
Ja, det kan vi gjøre. Hvis vi står med hver vår iPhone, så kan vi antagelig tilby en bedre dekning enn det,
ja, enn det som det er. Vi får en langside og to ja, bak mål der, så det kan bli underhold.
Ja, bra.
Ja, det skal jo spilles cup i England også.
Ja.
Det er jo kvartfinale i FA-cupen nå. De norske og engelske cupen har kommet like langt.
Ja.
Der er det Middlesbrough, Chelsea, Crystal Palace, Everton, Southampton, Manchester City og Nottingham Forest, Liverpool. Og jeg har ikke noe spill i de kampene, men jeg ser jo at Chelsea står til 1,46 bort mot Middlesbrough. City står til 1,28 bort mot Southampton, og Liverpool står til 1,25 bort mot Nottingham Forest. Jeg tenker at en av de minst havner i hvert fall i forlengning, tror jeg. Vi skal snakke en sånn generell favoritt i fare her. Og selv om det er kvartfinaler, så er det ganske hektiske tider og hardt press på ja, de engelske topplagene nå. Chelsea har en del utenomsportslige å stri med, for å si det mildt, og har jo hisset på seg alle i Middlesbrough med å prøve å kreve at kampen skulle spilles for lukkede dører, fordi ikke de fikk lov å ha med seg fansen sin. Eller lov å selge billetter til dem.
Ja.
City og Liverpool ser jo selvfølgelig sterke ut og har brede staller, men kjenner nok litt på press av å være med i alle disse turneringene de også. Og så har du siste matchen her da, Crystal Palace-Everton, hvor man, Everton spiller jo som opplyst av Frode her i kveld, og særlig med et tap mot Newcastle, da, så må de vel kanskje tenke litt taktisk i den FA Cup-kampen. Det er i hvert fall det som blir prioritert. Nå er det landslagspause etterpå, så det er jo litt hvile for en del spillere uansett, men 2-10 på Crystal Palace hjemme der.
Ja, det var jo den jeg så på før norsk, ja, norsk fotball-oddsen endelig kom. Jeg synes Crystal Palace var gode mot City i helga, der det ble 0-0. Så det, jeg synes også den er fristende til 2-10 Palace hjemme mot Everton hvis de tar på Newcastle. Det er liksom, for dem så er det Premier League som er nummer 1, og så, ja. Men så er det jo, som du sa Lars, det er jo det med at Palace skårer ikke alt for mye mål, og det er vel kanskje nei, derfor han ligger over 2.
Veldig giftig, men sånn organisasjonsmessig ja, så er jo Palace en helt annen verden enn det Everton har vært hittil, da, under ja, Lampard i hvert fall. Så man kan jo ta seg den luksusen og se an laguttak og resultater og så videre for den matchen. Men jeg synes den er interessant å ha i bakhodet, også kanskje et motspill mot noen av disse storlagene som spiller borte. Man burde i hvert fall ta seg en liten lagoppstillingssjekk i de matchene. Det kan at det kan lønne seg enten å gå under i de kampene eller gå mot rett og slett med handicap på, på hjemmelagene. Men mitt spill er i League 1. hvor jeg spiller Rem hjemme mot Lyon. Og det et hva skal man si, et, altså et verdispill jo alle spillene man tar, men litt sånn, jeg føler at oddsen verdsatt, jeg synes den sto ut. Du får over 4 odds på ren hjemmeseier til Rem der. Men dette jo lag som har prestert ganske likt i ligaen hittil. Rem på 12. plass, som jo ikke all verden, men de har bare 2 plasser og 6 poeng bak Lyon. Rem har 4-5-4 hjemme, som jo langt fra fantastisk, men de har bare da tapt 4 av 13 hjemmekamper og slipper inn lite mål. Og nå har Rem riktig nok en del av topplagene igjen på hjemmebane, så kan det at den statistikken lyver litt, men like fullt så er det et lag som vanskelig å slå, de gjerrige. De i brukbar form, har 4 på rad nå uten tap, hvor 2 vunnet. Og de har også en god statistikk mot Lyon, som de slo i det motsatte oppgjøret og ikke tapt hjemme for Lyon siden 2015. Altså, prisen må bare være feil, det det jeg tenker. For man får over 4 odds på ren hjemmeseier, og her det, jeg tror man har priset inn alt for mye navn og rykte og forventning på Lyon her. Men da kan man jo se på hva som har skjedd i det siste, og Lyon har på en måte ikke levert så veldig mye bedre det siste. De har ikke vist noe særlig tegn til å forbedre seg i ligaen denne sesongen.
Nei.
De nummer 10, det har vunnet 4 av 13 bortekamper totalt, så vi vant riktig nok 4-1 borte mot Lorient sist, som jo var sterkt, men så kollapset de da 2-4 hjemme mot Rennes, da, som også spiller i Europa League og har den samme belastningen sist helg. Og de har egentlig
tappte kampen mot Lille også, 0-1.
Ja. Og vi så litt baktallene der på statistikker, expected goals og så videre. Det antyder at Lyon har ikke vært spesielt uheldige borte heller. De har tvert imot vært heldige. Burde ha sluppet inn flere mål enn de har gjort, hvis man skal tro de tallene, som jo må tas med en klippe salt alltid. Men det jo Europa League som har vært Lyons turnering denne sesongen. Det der de kan, holdt på å si, redde inn sin svake sesong. Og der spiller de jo da i kveld, da, torsdag, mot Porto, der de skal forsvare en 1-0-ledelse og med tanke på kampbelastningen der, hvor de vel garantert stiller et topp av lag, og at de har blant annet Boateng, midtstopperen, skadet da, og også en mulig reserve der, Diomande ute, så tenker jeg at Remmodsen rett og slett for høy. Det litt sånn kjedelig statistikkspill nesten.
Reim, eller Reim. Reim.
Jeg tror ikke de heter Reim i Frankrike, men vi kan gjerne bruke det her.
Hva er riktig uttale?
Nei, det helt perfekt det der.
Ja. Reim slo jo også Monaco.
Ja, de har tatt en del skalper Reim, og jeg har sett på hjemmetapen deres, så de har tatt mot PSG, men resten har vært mot litt sånn svak motstand, så jeg lurer på om Rem, jeg kaller de Rem, jeg tror det litt riktigere.
Synes også det
utbrøt. Selv om Rem og Reim,
ja. Du må ha med S-en.
Nei. Jeg har hatt fransk på videregående. Fikk 2 eller 3 riktig nok. Men, Nei, men jeg lurer på om de et litt sånn big match-lag, da, som liker å ta imot de store navnene og gi dem juling. Jeg har fått prøve. Og jeg tror Olsen feilsatt da, rett og slett. Det er egentlig hovedargumentasjonen her. Altså, Rem taper sjelden hjemme, Lyon vinner sjelden borte, i hvert fall denne sesongen. Lyon har nok gitt opp litt å bli topp 4-5. Det for langt opp. Det Europa League som gjelder, hvor de sikkert brenner mye krefter i kveld, og så det landskamper for mye spillere der, og hverken form eller noe tilsier at Lyon har på en måte på vei mot å berge inn sin Ligue 1-sesong. Da tenker jeg at det i hvert fall 53-45% sjanse for at Rem tar poeng, og da er denne spillbar ned til 1,85 kanskje, eller kanskje enda litt lenger ned, og når du får 1,95 da, på HU, så mener jeg det et verdispill i Frankrike.
HU i Frankrike, Reim mot Lyon.
Lyon, ja.
Jeg tror hvis Jens Stoltenberg hadde snakket fransk, så hadde han sagt Reim.
Ja, Reims.
Reims.
Reims, ja.
Bra, har vi noe favoritt i fare denne gangen?
Jeg har nevnt disse cupkampene i England, det var der, der vel jeg har landet på favoritter I fare. Det jo, hvis vi skal snakke om fotballhelgen, det noen fine kamper da. Roma Lazio jo et nydelig lite derby.
Absolutt.
En gigantisk hatkamp med to lag som kjemper om å kvalifisere seg til Europa neste sesong.
Ja, det spilles faktisk klokka 6 på søndag.
Ja, så man, der kan man ha en fin derby kveld med den og så El Clasico etterpå. Så det vel Marseille-Nice, det vel også et slags derby, det ikke det, Torstein?
Marseille-Nice, ja. Ja, det det. Det
mye,
det helt klart.
Mye fyre de matchene også.
De også fyre.
Det jo de... åpenbart at jeg ikke skal være hjemme den søndagskvelden. Da må jeg bare fortelle kona, jeg må jobbe.
Ja.
Jeg må jobbe. Research.
Research, ja.
Ja, men bra, da vi I mål.
Ja.
Da vi I mål.
Skal vi ta en liten oppsummering, Lars?
Det kan vi gjøre. Vi har glemt å kåre en vinner, da, så vi må gjøre det også.
Det må vi
I
gjøre.
I konkurransen Helgens Spill, hvor det handler om å sende inn gode odds-analyser til oss, gjerne før kampene spilles. Og sist så fikk vi... vi fikk såpass med snadder at vi må nesten ha to vinnere denne gangen nå. Rett og slett.
Du sikker på det?
Jeg sikker.
Du vet, vi kommer til å få mye, mye bråk av sjefen.
Jo, men det får vi bare ta. Han...
jeg tar den jobben.
Ja.
Ja. Jeg tar den klaringen.
Jeg tror du tar han i rett og slett i combat. Som,
combat, ja.
Hand-to-hand combat.
Også ja. Oralt.
Det nydelig. Det kan vi kanskje ta senere.
Eller verbalt.
Ja, det kanskje riktig å si. Eller det vet jeg ikke, for jeg vet ikke hva dere gjør I fritiden. Men la oss gå videre. Helgens spill, vi fikk et nydelig tips der fra René Johan Ulvik Larsen. En... Nå sitter Helstad og holder på leseren her. En René Johan Ulvik Larsen en hardt prøvet bergenser.
Ja.
Rett og slett. Som de alle Spilte KFUM hjemme mot Brann I cupen. Spilte mot sitt yndlingslag. Det det vi kaller en gardering I denne verden. Når det litt lykke og litt misnøye uansett hva som skjer. Spilte HU der, altså hjemmeseier eller uavgjort. Og da ekstra ganger hadde vel det blitt til 2 I odds hos Camon. Og René Johan kjenner jo Brann såpass godt at han falt altså ikke for fristelsen til å overvurdere de. Og fikk jo spill inn, KFM vant jo 1-0.
Fortjent.
Så, ja, gjorde det. Så det var en nydelig analyse av en hardt prøvet kjent mann der. Fikk jo også tips fra René Johan Valdersnes, som spilte på rødt kort I Getafe, eller Getafe, Valencia, til 2,95 hos Camon. Han hadde gjort et meget grundig forarbeid, der om René Johan var mer et sånt følelsesmessig spill, blandet med lokal kunnskap, så var René Johans, Pinke kan da ikke hete René Johan. Johan, han heter Jon André, heter han, ja, ikke rart jeg blander. Jon André Valdersnes, unnskyld, René Johan, nå skal jeg ikke si nesten av mer. Det for likt. Valdersnes spilte
Jeg registrerer at du prøvde å ta min skall på uttale og navngivning.
Altså, vi kan ikke ha vinnere som heter René Johan og Jon André. Det blir for tøft. I hvert fall med all den visken jeg tyller meg foran hver sending.
Jeg føler at jeg bedre oralt enn Lars også.
Jo.
Uansett, herr Valdersnes. Nydelig statistikk av både trenere, spillere og dommere når det gjelder kort I den kampen. Og foreslås et gult kortspill der på Hugo Guillamon som, til 3 odds som gikk inn. Han fikk gult. Det ble derimot ikke rødt, så det var spill ut på Valdersnes. Men det ble gitt 12 gule på spillere og 1 på trenere og 40 frispark. Så vi må jo si at analysen var meget godt fundert.
Ja.
Så, og det jo det vi ser etter.
Ja, jeg leste analysen før kampen, men jeg registrerte ikke om spillet gikk inn eller... Senere, men når du legger det frem på den måten der, så tar jeg den kampen om 2 premier denne gangen.
Ja.
Og må bare oppfordre våre lyttere til å sende inn sine analyser til Helgens Spill til post@oddspodden.com eller til oss på Twitter. Twitter.com/oddspodden nå.
Ja, det hørtes riktig ut. Ja. Og da kan man vinne 500 kroner ekstra og spille for hos Camon, slik som herr Valdersnes og herr Ulvik Larsen gjorde denne gangen. Mm.
Da kan vi oppsummere våre spill.
Ja, da skal vi oppsummere. Ja. Frode, du ivrig som alltid og først ut av startblokkene og tar et spill allerede torsdagskvelden hvor du spiller Newcastle, draw no bet til å slå Everton hos Everton til 2,17 i odds. Så er det, hva skal vi ta neste gang? Molde-Sarpsborg i cupen, Torstein spiller over 2,75 mål til 1,85 i odds. Jeg spiller da Rem-Lyon, hjemmeseier eller uavgjort, altså HU, til 1,95 i odds. Og Frode avslutter også søndagskvelden klokka 9 med El Clasico, Real Madrid-Barcelona, borteseier, draw no bet til 2,44. Og du vil vel kanskje også få nevnt enda en gang at du tror på ren borteseier der. Ja, veldig, til 3,35.
Kjenner jeg meg selv rett, så kommer jeg nok til å legge på en slant på en ren B der, ja. Rett før kampstart.
Nydelig, nydelig.
Jeg må bare se om Benzema starter eller ei. Ja, ja. Ja, da er vi i mål.
Det var beholdningen.
Det var beholdningen. Da sier vi som Scott alltid sier,
lykke til.
Lykke til, ha god helg.